Právě začíná další Kafemlýnek, u jehož poslechu vás vítá Jitka Skřičková. Naše dnešní téma je pomalá móda jako životní styl. Budeme se tedy soustředit na to, jak zacházet s oděvy ohleduplně, a to jak vzhledem k životnímu prostředí, sociálním podmínkám práce, tak i k naší šatní skříni a samozřejmě i nám samotným. Připomeneme, že méně je více, že je důležitá kvalita, a to jak materiálů a oděvního řemesla, tak i vztahů během šití, nakupování i nakládání se vzniklými odpady. A o tom všem dnes budu hovořit s Kateřinou Cichrovou z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, která je etnografkou, kurátorkou a celý svůj profesní život se zaobírá nejrůznějšími textiliemi i řemeslem a užitým uměním. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobré ráno.
U třetího mikrofonu zaujala místo Stanislava Skřičková-Jírovcová, která výborně šije a při vysoké škole studuje oděvní průmyslovku a pomalou módou žije skutečně každý den. Ahoj, Stáňo.
Ahoj.
Snad můžu ještě prozradit, že Stáňa je má nová švagrová, je o 2 generace mladší než Kateřina Cichrová a přiblíží nám tedy pohled té nejmladší generace na pomalou módu, na slow fashion. A navíc obě dámy se skvěle oblékají a mají svůj styl. Takže téma máme ryze ženské pro zralé ženy i slečny, tak zůstaňte s námi. Táňo, první otázka pro tebe. Jak by si ty sama vymezila slow fashion, pomalou módu?
Tak pomalá móda není jenom způsob oblékání, ale je to nějaký koncept, životní styl, který spočívá v tom, že se snažíme nějakým způsobem konzumovat módu, tedy oblékat se tak, aby to bylo šetrné jak k životnímu prostředí, tak k lidem, kteří tu módu vyrábějí, tak i k nám samotným.
A je možné dodržovat zásady slow fashion, pomalé módy, a zároveň třeba plýtvat jídlem, nemyslet na spoustu dalších oblastí toho mého života?
Tak asi by to možné bylo, ale samozřejmě, když už se rozhodneme, že se tady toho životního stylu budeme držet, tak se předpokládá, že to vychází z nějakého našeho vnitřního přesvědčení, že se chceme chovat ohleduplně a udržitelně ve všech ohledech našeho života. Takže stejně jako myslíme na původ toho, co si oblékáme, tak stejně tak bychom měli myslet na to, co jíme, jakým způsobem nakupujeme třeba nábytek, elektroniku, jakým způsobem o své věci pečujeme a tak dál.
Mm-hmm. Řekla jsi, co to je slow fashion, co to ale slow fashion rozhodně není.
Tak spousta lidí si pod tímto pojmem představí nějaký trend, který zahrnuje to, že budu nakupovat v podstatě jenom drahé oblečení, vyrobené v nějakých menších dílnách, ale samozřejmě z velmi drahých materiálů,
ekologických,
ale tak to vůbec není. Slow fashion je prostě jenom, mně se hrozně líbila citace v knížce Příběh skříně, kde je napsáno, že slow fashion je čistě jenom o tom mít své oblečení znovu rád. A o tom to vlastně celé je, že když už si tedy nějaké oblečení koupím, tak si o něj chci starat, chci, aby mi co nejdéle vydrželo, a hlavně ho chci nosit. Že oblečením neplýtvám, hledím na to, aby bylo kvalitně vyrobené, a zároveň se snažím, aby co nejdéle vydrželo.
Když si k tomu představíme ten současný trend, takové to fast fashion, to rychlé nakupování v obchodech, ve slevách, vyrabovat to, co je zrovna zlevněné, tak to je určitě v přímém protikladu k tomu, o čem jsi mluvila, jestli tomu správně rozumím.
Přesně tak. Fast fashion je vlastně označení právě pro ten způsob, co nejrychleji dostat módu z předních módních mol do obchodu. Takže v řetězcích se velmi často mění kolekce. V podstatě každý měsíc máme novou kolekci oblečení a to nás vlastně nutí si kupovat ty nové a nové módní trendy. A proti tomu se právě slow fashion vymezuje a chce nějakým způsobem to oblečení konzumovat udržitelně a mít ho nějakou hodně dlouhou dobu.
Uhum. Slow fashion je v současné době velmi zajímavá pro tu velmi mladou generaci, ale něco jako slow fashion, i když jsme tomu tak dříve neříkali, tady bylo vždy. Móda vždy byla pomalá, šilo se pomalu, čekalo se na to, než dostanu dobrý materiál, než ho někde koupím, než něco zdědím. V rámci rodiny se předávaly dovednosti, jak dobře přešít, jak vůbec pracovat s jehlou nití, případně se šicím strojem. Jak to všechno vidí Kateřina Cichrová, která má tu zkušenost, já nevím, kdy vyrůstala v 50. letech, v 60.
To, co dneska nazýváme slow fashion, tak to byl náš úplně spontánní životní styl, který neměl žádné jméno. Ale byl to způsob, jakým se popasovat čestně za daných velmi omezených materiálně podmínek s tím, aby člověk vypadal svěže, aby nějakým způsobem i reagoval na ty trendy, které se s určitými překážkami k nám dostávaly. A sama za sebe se musím přiznat, že mě móda vždycky zajímala. Považuji to za kreativní součást života a i určitý signál směrem ke všem těm, kteří nás obklopují, protože je to součást estetiky života, jak se oblékáme. Tím nemyslím, že by člověk toho musel být otrokem, ale rozhodně by to neměl úplně ignorovat. No a když má limitované přístupy ke zdrojům, tak samozřejmě musí víc zapojit kreativitu a musí víc také přemýšlet nad tím, jakým způsobem potom s tím, co bude mít k dispozici, pracovat, aby to bylo zajímavé a aby to bylo udržitelné. Takže myslím, že my jsme byli zvyklí na to si pořizovat takové ty, dneska se o tom hovoří jako základní kameny šatníků třeba. My jsme to měli prostě dané, že určité prvky toho šatníku byly. A
řekněte konkrétně, jaké ty prvky, jaké byly ty vaše kameny?
Já si myslím, že to jsou kameny, které mě doprovází asi celý život. Nějaké kvalitní kalhoty a v době mého mládí to byly ikonické džíny a ty myslím, že mě nikdy asi neopustí. Musím tedy podotknout, že v době, je to neuvěřitelné úplně, ale moje první džíny já jsem nosila hodně intenzivně skoro 10 let. A dodnes je mám jako šortky. Tak takováhle kvalita dneska opravdu asi je dosažitelná, ale už v těch vyšších cenových patrech. To byla naše výhoda, že za ty relativně přijatelné ceny jsme se dostávali k celkem slušné kvalitě a také v době mého mládí a ještě i středního věku byly k dispozici povětšinou přírodní materiály, které vždycky otevírají jako lépe dveře k té kvalitě a k té udržitelnosti. Potom nesmím zapomenout ještě na jeden takový aspekt a ten byl daný právě tím omezeným přístupem k novému zboží, že my jsme se dost upínali k tomu, co jsme nacházeli v šatnících našich rodičů a někdy i prarodičů. A protože to právě byly kvalitní materiály, tak my jsme se hodně zabývali tím, jak jakým způsobem by se to dalo předělat. A myslím si, že se to poměrně i dařilo.
Tak dneska tady tomu předělávání říká mladá generace. Recyklace, případně upcyklace. Existuje spousta různých designérek nebo dámských krejčových, které tento trend v současné době prosazují a staví se tak proti té fast fashion, která je v těch nákupních centrech a v těch takzvaných znělých značkách. Paní Cichrová, mě ještě zajímá, jestli se u vás doma hodně šilo, jestli třeba vaše babička šila, učila to vaši maminku a vaše maminka vás a případně vy, vaše děti, a jestli jste se nějak takhle předávali ty dovednosti?
No tak určitě inspirace tam byla. Já jednu svou babičku, která právě byla velmi šikovná, tak jsem jí nezažila. Ale vím, že byla nesmírně šikovná švadlena a byl to ale samouk. Moje maminka, protože měla šikovnou maminku, tak byla zase velmi nadaná, co se týká kreativity a nápadu. Takže ona vymýšlela, ona vlastně navrhovala, babička realizovala a já jsem se potom setkávala v maminčině skříni s tím, co nosila jako mladá. A někdy jsem to trošičku devastovala v době, kdy třeba přišla móda krátkých sukní, tak jsem několik modelů, dalo by se říct, zrušila. No, ale co se týká mě, tak já jsem přišla na vysokou školu, kde řada mých spolužeček absolvovala oděvní průmyslovky. Já jsem byla absolventka gymnázia. Měla jsem vždycky hodně kladný vztah k různým druhům manuální práce, ale přiznám se, že do takových 18 kšití to mě docela míjelo. Ale pak jsem přišla do vysokou školu do Brna, kde byl úžasný zdroj materiálu díky tehdejším textilkám. No a nebylo možné prostě zůstat stranou. A tak jsem velice rychle se sama naučila šít. A trochu mi v tom pomáhala jedna moje teta, která byla absolventka rodinné školy. Tak tam mě vysvětlila úplně základní principy práce s šicím strojem. Já se přiznám, že první dva modely, první byla halenka, druhý byl kabát přešitý, jsem rukávy všívala ručně.
To byly vaše první modely. Já jsem myslela, že jste ušila třeba utěrku a vy jste ušila rovnou halenku a kabát.
Takže já jsem do toho šla prostě naplno. A nakonec to skončilo, takže jsem šila na celou rodinu.
Když obrátím pozornost na Stáňu, která je za tím třetím mikrofonem. Stáňu, jak ty jsi se dostala k šití? V současné době to totiž vůbec není běžné, aby mladá žena v tvém věku často seděla u šicího stroje a šila takové věci jako třeba kostýmy pro různé tanečnice a další dost vytříbené modely.
Tak vlastně podobně jako paní Cichrová, protože moje babička vždycky šila, teda ne v době, kdy jsem ji já zažila, ale věděla jsem, že když byla mladá, tak si spoustu věcí šila. Vždycky se mi tím chlubila, ukazovala mi, co všechno si ušila. Stejně tak moje maminka, ta vlastně šila i na mě, když jsem byla malá. A potom nějak kolem 15 let jsem si právě chtěla ušít taneční kostým, protože jsem první rokem tančila a sehnat ten taneční kostým bylo hodně drahé. Tak jsem se rozhodla, že si ho prostě ušiju sama. Když se člověk nepodíval do rubu, tak to vypadalo docela dobře, ale samozřejmě jsem nezvládala všechny ty techniky šití a moje maminka, když to viděla, tak nade mnou lámala ruce a říkala, že to je hrozný. Ale časem jsem i já přišla na to, že je důležité, aby to bylo kvalitně zpracované, protože to potom déle vydrží. Je fajn, když to dobře vypadá ze všech stran. Takže za pár let jsem se naučila šít v podstatě, takže jsem se za to úplně nemusela stydět.
A v současné době si začala studovat po vysoké škole a při další vysoké škole průmyslovku oděvní. Proč ten krok, jakoby zdánlivě, proč ten krok zpátky?
No, to bylo hodně spontánní rozhodnutí, protože jsem byla asi ve třeťáku na vysoké škole a zrovna jsem byla na studijním pobytu v Dijonu a procházela jsem se po Dijonu a přemýšlela jsem, co bych chtěla dělat, až se vrátím a co mi tam vlastně chybí, protože jsem sebou neměla šicí stroj, tak jsem si uvědomila, jak moc mi to šití tam chybí. A uvědomila jsem si, že je to něco, čím bych se chtěla opravdu živit. Že to asi není ta historie ani francouzština, kterou jsem v té době studovala na té vysoké škole. A říkala jsem si, že by bylo fajn se v té oblasti vzdělat nějak úplně v podstatě od základu. Takže jsem se další rok přihlásila na dálkové studium na oděvní průmyslovku.
Posloucháte Radio Proglas, posloucháte Kafe Mlýnek, tentokrát se bavíme o pomalé módě. V našem předchozím povídání jsme se dotkli tématu přešívání oděvu, které tady bylo vždy, v současné době začíná být opět velmi populární, ona zmíněná recyklace, upcyklace a tak podobně. A takovou recyklaci z hluboké minulosti zná z různých sbírek právě i Kateřina Cichrová. K čemu jste se dopátrala v těch sbírkách, nevím, jestli u Schwarzenbergu, nebo kde jste zkoumala oděvní textilní věci?
No, my máme tady v jižních Čechách jeden takový, dalo by se říct, světový unikát. Nejrozsáhlejší sbírku divadelních kostýmů z 18. století. A v divadelním prostředí tam dodnes je zvykem, že čas od času se některý kostým upraví a vlastně recykluje. Pro mě ale je hrozně zajímavé a dodnes, protože nepovažuji to, co se snažím nějakým způsobem rozkrýt, ještě zdaleka za uzavřené, že naši předkové takovýmhle způsobem uvažovali zcela běžně. Takže v našich sbírkách nacházíme jednak oděvy, které byly původně civilním oblečením a byly odložené do divadelní garderoby a potom nějakým způsobem upravené nebo dozdobené nebo adaptované třeba podle velikosti. Potom druhým takovým oddílem jsou původní divadelní kostýmy, které byly předělané nějakým způsobem. A třetím jsou potom livreje, kterých máme poměrně dost také, a to také není úplně běžné v evropských sbírkách. My máme třeba livreje hudebníků do Schwarzenberského zámeckého orchestru a tam je vidět, jak postupně naše populace získávala na mohutnosti, protože ty livreje se používaly od 60. let 18. století až do 20. let století 20. podle záznamů, které někde uvnitř i najdeme. No takže jsou potom různým způsobem zvětšované, že mají třeba rozšířená záda nebo mají klín na kalhotách. A takže je vidět, že i v prostředí, kde byly celkem finanční prostředky, ale když tam byl k dispozici nějaký druh materiálu, který byl ještě použitelný, tak se to prostě nevyhazovalo a nějakým způsobem se to aktualizovalo.
Mm-hmm. Takže ta kvalita toho materiálu byla vždy důležitá, až my vlastně v posledních letech, možná v posledním desetiletí, na tu kvalitu materiálu tolik nehledíme a asi té běžné společnosti jde hlavně o to, aby něco měla a možná, aby toho měla i co nejvíc. Když budeme ale právě chtít se soustředit na to spíše mít méně než více, kde bychom mohli začít, abychom se v tom nestratili? Máte nějaké tipy a návody, možná otázka pro Stáňu, jak začít se slow fashion, abychom se v tom nestratili a abychom za to neutratili také strašně velké množství peněz?
Tak já si myslím, že takovým prvním krokem pro to začít je vlastně zjistit, co mám nejraději, co nejradši nosím, jaký je můj osobitý styl. K tomu vede taková cesta, pokud si někdo není jistý, co mu nejvíc sluší, tak doporučuje se to na několika blozích o slow fashion. Každý den po dobu třeba jednoho měsíce se vyfotit v tom, co mám právě na sobě a zpětně se na ty fotky podívat a zjistit, co vlastně pořád nosím dokola, co, v čem se cítím nejlépe, co si vždycky ráno vyberu. A pokud třeba zjistím, že mám každý den na sobě sukni a přesto mám ve skříni troje kalhoty, tak nejspíš už další kalhoty potřebovat nebudu. A pokud půjdu kolem obchodu a uvidím kalhoty, které se mi líbí, tak si musím ale říct, teď já ty kalhoty přece nenosím, tak si je nemusím kupovat, i když se mi moc líbí. A tohle je tady ten první krok, najít nějaký svůj osobitý styl. Potom je dobré si najít nějaké zdroje kolem sebe, ať už jsou to třeba second handy nebo právě nějaká autorská móda, která je samozřejmě dražší, ale úměrně tomu by měla být také kvalitnější a měla by déle vydržet. Já si třeba sepisuju seznamy toho, co potřebuji. Samozřejmě někdy jdu do sekáče a vidím šaty, třeba ty, co mám dneska, které se mi moc líbí, tak si je koupím jakoby impulzivně, ale vím, že je budu nosit, protože vím, že je to můj styl, že takové šaty ještě ve skříni nemám a že se mi tedy budou hodit. Ale potom právě ten druhý způsob nakupování a to je to, že si vlastně sepisuju seznamy toho, co mi ve skříni chybí. Takže vím, že mám třeba několik sukní, ke kterým potřebuji černé tričko obyčejné a protože vím, že ho budu nosit k těm několika sukním a vím, že se mi bude opravdu hodit a potřebuji, aby mi vydrželo co nejdéle, tak v této chvíli je dobré zainvestovat právě do něčeho hodně kvalitního od nějakého lokálního výrobce, takže může být tato položka třeba i dražší, třeba i k 1000 koruně, když běžně v řetězci koupíme tričko za 200 korun, tak ve výsledku ale to dražší tričko je pro nás levnější, protože namísto 10 oblečení toho trička z řetězce, tohle tričko budu nosit třeba 5 let. Určitě se taková trička a takové ty základní kousky šatníku dají sehnat tak, aby byly vyrobené v Česku a to i vlastně od té látky, protože přestože vlastně po revoluci se spousta podniků vyrábějících textilie zavřela, tak v uplynulých pár letech se zase tyto podniky obnovily, takže
některé z nich.
Některé z nich. Takže určitě je možné, když budu pátrat, sehnat něco, co je vyrobené tady kvalitně a dlouho mi to vydrží.
Já poprosím o komentář paní Cichrovou. Jak to bylo za vašeho mládí? Když jste si třeba koupila tričko, kolik sezon vám to tričko vydrželo?
No tak ono to tričko někdy muselo vydržet tak dlouho, než jsem objevila nějaké další. Ale je pravda, že v té době i ta běžná bavlněná trička vydržela několik let. Při slušném způsobu zacházení, když měl člověk ta trička třeba 3, protože samozřejmě každý se pohybuje v jiném prostředí a má jinou pracovní zátěž. Já vždycky jsem žila takovým způsobem, že třeba hodně se přesouvám z místa na místo, cestováním poměrně zdevastuje to teda oblečení. Pohybuji se někdy v ne zrovna nejčistším prostředí, to znamená, že musíte to oblečení častěji měnit, ale i tak se dá vytvořit prostě takový základní skladební šatník, kde máte ty prvky, které musíte častěji měnit několikrát a potom takové ty další základní kameny máte jako konstantu, kterou můžete používat. Podle mého pohledu je ideální, když třeba kalhoty, sukně můžete nosit 5 let bez problémů A ono je to i o tom, jak tady říkala Stáňa, mít se rád a trošku se znát. Já jsem vždycky módu vnímala jako něco, co člověka obohacuje právě těmi nápady. Ale to neznamená, že jsem ve vleku té módy. Jak tady padlo, když třeba vím, že nosím sukni, tak se nebudu pořizovat, já nevím, kolikery kalhoty. A když vím, že mi sedí určitý střih, který jako někdy taky sedí mi i proto, že sedí tomu mému způsobu práce. Tak tímhletím způsobem uvažovat už, když si některou tu věc pořizujete. Využiju to opravdu, bude mi v tom příjemně, budu se v tom cítit komfortně, bude to funkční a myslím si, že člověk by neměl být k sobě takový úplně striktní a občas si dopřát i nějaký takový úkrok, nějakou věc, o které ví, že třeba jí nebude nosit úplně intenzivně, ale to se dá řešit i takovými drobnostmi. Já si myslím, že ideální jsou v tomhletom různé malé doplňky.
Šátky, šperky,
pásky, které jsou nadčasové a dokonce myslím si, že jsou i přenosné třeba v rámci rodiny. A že to naopak obohatí, každý to nosí úplně jinak. Takže myslím si, že je to o celkovém takovém přístupu vzít tu módu, jako že je to naše inspirace, ale není to náš diktátor. To si myslím, že je hrozně důležité. A potom ještě jednu věc. Rozumět sám sobě, ale mít rád ty věci. Ne zase nějak jako majetnicky, ale prostě mám ráda třeba kabát, protože mi sedí, protože je dobře ušitý. A tady se pořád vracíme k tomu, k té kvalitě. Když bude něco nekvalitní, tak k tomu asi nikdy nemůžeme tak přilnout. Ale myslím si, že je úplně normální, že to patří jako ke zdravé psychice, že člověk má určitý kus ve svém šatníku, který je jeho kamarád, který ví, že mu vyřeší třeba nějakou nenadálou společenskou situaci a je variabilní a může se na něj spolehnout. A proto je právě bezvadné, když je to kvalitní a když vám to vydrží, když se k tomu můžete vrátit.
Mě ještě k tomu, co jste říkala, o tom, jak to bylo v minulosti, napadlo, že dřív lidé rozhodně neměli tak velké skříně, jako máme my. Že jo, my dneska máme v chodbě vestavné skříně a v ložnici vestavné skříně nejlíp až do stropu. Ale dřív měli truhlu.
No ono v minulosti byly obrovské sociální rozdíly. Takže na venkově tam opravdu. Tam dokonce i víme, že třeba boty nebyly majetkem jednoho člověka. A to ještě mý prarodiče si to pamatovali, že se opravdu boty půjčovaly, když šli pěšky z Čertyně do Budějovic. Ale když potom sledujeme vybavení těch movitějších vrstev, tam už bylo vybavení odivními součástkami mnohem bohatší, ale byly určité kusy, které se považovaly za celoživotní záležitost, třeba kvalitní pláště z kvalitního sukna a někdy se dokonce i dědili. No a potom u těch nejvyšších vrstev odtud vlastně přicházely ty impulzy, že se nějaká móda měnila a tam už skutečně ty se dostávaly do vleku trendů, protože byly atakovány výzvami, ne sice každý měsíc, ale bylo úplně běžné po několik století, zhruba tak od 17. století, že se v aristokratických vrstvách každé jaro a každý podzim dozvídali o nových trendech, hlavně tedy ve stylu tkanin. Neznamenalo to ve stylu střihů, ale musím se tady zmínit o jedné sympatické věci, i když ti naši někteří předkové evidentně utráceli hodně za módu a asi jí úplně nerecyklovali sami pro sebe, ale byli natolik prozíraví, že ji dokázali předat někam dál. Takže máme řadu záznamů o tom, třeba že šlechtičny, když některá jejich roba vyšla z módy, tak předali ty látky třeba klášterům nebo kostelům a tam se z toho potom ušily ornáty. Takže ten kvalitní materiál žil zase dál.
Posloucháte pořád Kafe Mlýnek, tentokrát na téma pomalá móda. Hosty v českobudějovickém studiu Jan, hostitky Skřičkové jsou Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, kurátorka, etnografka, která se zabývá užitým uměním, a také Stanislava Skřičková-Jírovcová, která hodně šije a zabývá se prakticky módou, studuje oděvní průmyslovku. V minulosti, jak říkala paní Kateřina Cichrová, bylo zcela běžné, že oblečení, které se přestalo používat, se předávalo dál, jak do klášterů nebo třeba chudším vrstvám a tak dále. V současné době takovéto předávání a dědění oblečení není úplně běžné. Každý chce mít spíš něco nového. A tak se chci zeptat Stáni, jestli dědila oblečení, jak to u nich doma fungovalo, jestli je to běžné v generaci narozené po roce 90?
No tak, když jsem byla v pubertě, tak jsem o tomhle nechtěla ani slyšet, že bych třeba měla nosit babičiny šaty, ale postupem času jsem k tomu dospěla a ta móda těch 70. let se mi začala moc líbit, takže mám teďko ve skříni desítku, řekněme, kousku po babičce a s maminkou si oblečení běžně vyměňujeme, že má něco, co už se jí úplně nehodí, tak mi to předá a naopak. A není to jenom vlastně v rodině, ale i s kamarádkami si oblečení vyměňujeme. I s jejich sestrami máme takovou velkou vyměňovací komunitu. A dokonce i u nás ve vesnici pořádáme hadrárny, tomu říkáme, a to spočívá v tom, že všichni, kdo mají zájem, mohou přinést oblečení, které už nenosí a naopak si odnést něco, co se jim tam zalíbí od někoho jiného. Takže si myslím, že tady ten vyměňovací trend se zase vrací zpátky. Je toho plný internet, na Facebooku je spousta skupin, které jsou zaměřené právě tady na to vyměňování oblečení.
To je ten swapping?
Ano, swapping, přejato z angličtiny, takže pokud zadáte do vyhledávače swap oblečení, tak vám určitě na Facebooku vypadne spousta skupin, které se tady tím zabývají. A když si mluvila o tom předávání oblečení dál, tak po celé republice najdeme spoustu takových těch charitativních kontejnerů, kam občas odnášíme oblečení s dobrým úmyslem pomoci potřebným a to oblečení věnovat dál a žijeme s představou, že ho potom bude někdo bez domova nebo v těžké sociální situaci dál nosit. Ale ono to tak často úplně není, protože není tolik lidí, které by to všechno naše vyhozené oblečení užili. Takže tyto charitativní kontejnery jsou vlastně využívány k tomu svému původnímu účelu jen částečně. V podstatě jediná položka, která je potom přímo předaná, například lidem bez domova, jsou bundy, kabáty, boty a pánské většinou. A všechno ostatní je potom prodáno. A to buď to do second handu, pokud jde ještě o nějaké dobře vypadající věci. A ty horší věci jsou potom buď to přeprodávány do firem, které se zabývají takzvanou down cyklací, což znamená, že to oblečení nějakým způsobem přepracují na například hadry nebo
koberce.
Nebo koberce, nějakou termoregulaci a tak dál. A ta poslední část putuje potom převážně do Afriky, kde je v podstatě nabízena místním obyvatelům, což je ale velký problém, protože Afrika už je teďka úplně zavalená tímto naším oblečením a úplně ničíme její přirozený oděvní průmysl, protože ty jejich výrobky nemají vůbec šanci konkurovat cenám tady toho dovezeného oblečení. Takže to je velký problém. Takže pokud vyřadíme nějaké oblečení, tak bychom si měli dobře rozmyslet, co s ním uděláme. Do těchto kontejnerů opravdu vhazovat jen věci, které víme, že jsou možné použít právě pro lidi bezdomova, například tedy ty bundy a kabáty, co jsem zmínila. A to ostatní se snažit buď to nabídnout přímo second handům. Je možnost přijít do second handu i tady v Českých Budějovicích a přímo jim nabídnout oblečení, velmi často si ho od vás vezmou, anebo právě uspořádat nějaké výměnné akce s rodinou, s přáteli. A nebo právě pomýšlet na nějaký způsob předělání toho oblečení. Cokoliv je z bavlny, můžeme využít například na hadry, na uklízení, případně to teda přešít na díru, našít nějakou pěknou výšivku, z pánské košile si ušít dámskou halenku, je spousta možností.
Já k tomu ještě přidám svůj pohled. Já jsem o té recyklaci oblečení kdysi točila pořad přímo pro Kafe Mlýnek. Jmenovalo se to Pořádný jarní úklid šatníku a šlo o to, jak se zbavit toho oblečení, které již nepoužívám. A také z mnoha zdrojů jsem se dobrala k tomu, že to odkládání textilu do kontejnerů není ideální záležitostí, protože ty firmy sice něco na charitu dají, ale dejme tomu 3% z toho svého zisku a se zbytkem obchodují a mají tedy milionové zisky. Takže tím vlastně podporujeme nějaký obchod, který taky není úplně čistý a tváří se jinak, než jaký skutečně je. Paní Cichrová, také jste vyměňovali oblečení třeba s kamarádkami, když jste byli, dejme tomu, na vysoké škole, nebo jste spíš víc přešívali? Jak to bylo u vás?
No, my jsme jak přešívali, ale když se tady mluvilo o tom dědění, tak já jsem měla tu smůlu, že jsem byla v rámci širší rodiny jako nejstarší děvče. Moje sestra, ta byla o 5 let mladší a ta dědila od jedné mé sestřenice, jíž maminka byla hrozně šikovná švadlena. A já jsem si pořád přála, kdybych mohla být ve stejné situaci, protože my jsme to nebrali jako degradaci, pokud ty věci byly zajímavé. Potom na vysoké škole jednak na kolejích jsme si někdy mezi sebou věci půjčili. Já tedy se do toho procesu nemůžu tolik zapojovat, protože mám takovou hodně atypickou velikost, jo. Ale nikdy jsem se nebránila třeba sdílet doplňky. No a v rámci rodiny samozřejmě jako tam to považuju za úplně normální a standardní, pokud se mezi sebou lidé domluví, že si něco buď dočasně půjčí, anebo i, že si to předají prostě. To si myslím, že by tak asi mělo být. Právě jde o to, aby ty věci dožily až úplně do konce a aby nám nezamořovaly životní prostředí. A tam je největší problém právě s těmi nekvalitními syntetickými materiály, které nemají moc šanci. Ono dokonce ani to přepracovávání třeba na koberce, jak tady bylo zmíněné, tak já jsem v kontaktu s jedním zdravotnickým zařízením, kde v rámci terapie pracují prostě s odloženými textiliemi, ale...
Myslíte s tou léčebnou v červeném kůře?
Ano. Ale já vždycky o tom uvažuju prostě i trošku dál, že pokud vstupní materiál, který vložíte do té další práce, není kvalitní, nejsou to třeba dobré barvy, tak se vytváří něco, co nemá tak velikou šanci na úspěch. A zase už to prostě zasévá takové semínko toho nevkusu. Takže když se sdílí materiály, které jsou primárně dobré, tak vás můžou inspirovat k tvorbě něčeho dalšího, co zase bude lepší a co prostě osloví třeba širší vrstvy. No. Ono to vůbec není jednoduchá situace, si myslím.
A v současné době je to velmi moderní vlastně pouštět dál ty své nejlepší kousky. Je to pořád ten swapping, anebo je to ještě posunuté dál? Ale že nejde o to jenom se zbavit toho horšího, ale třeba i toho velmi dobrého. Máš zkušenost s tímto?
Určitě, když jsem vyrostla z nějakého kousku, který jsem měla hodně ráda, tak nejenom, že ho můžu vyměnit, ale můžu ho i prodat samozřejmě. A existuje několik internetových bazarů, asi nejpopulárnější je Vinted, kde vlastně můžu nabídnout úplně cokoliv za cenu, kterou si já určím, a další lidi to ode mě můžou koupit. Takže nejen, že můžu vyměňovat, ale můžu i prodávat.
Paní Cichrová, vy jste ještě mluvila třeba i o těch doplňcích. Sama něco vyrábíte, když vím, že se zabýváte užitým uměním, tak sama si něco vytváříte?
No, já čas od času, prostě když mi to popadne, tak si dělám různé doplňky, většinou nějaké šperky z různých materiálů, a ty tedy často rozšiřuju zase mezi své kamarádky pro radost, samozřejmě. Jak jsem říkala, ty doplňky, ty se dají sdílet velice dobře. Mě ještě zaujala jedna taková zajímavá činnost, kterou jsem postřehla mimo Evropu, protože mám velmi dobré přátelé v Japonsku a v Indii. A v Japonsku tam je velice jednak trendy mezi mladou generací, si k něčemu, co je koupené a třeba značkové, tak si pořídit něco handmade. A jedna moje velice šikovná přítelkyně, která dokáže dokonce šít divadelní kostýmy pro kabuki, tak stará odložená kimona, která už jsou mezi mladší generací spíše pasé, tak dokáže přetvářet do úplně nových trendových střihů. A podobně je to v Indii, kde zase odložená nebo částečně poškozená sárí některé mladé výtvarnice přepracovávají do evropštějších střihů a potom je to pro ně i zdroj příjmu, a tady náš evropský trh to osvěží a obohatí kvalitním materiálem, protože na ty tradiční oděvy málo kdy se používají nekvalitní tkaniny.
Toto přešívání si myslím, že je cesta, jak jít dál, ale v současné době ta naše generace je obecně velice málo zručná. Že lidi nejsou, nebo ženy nejsou zvyklé tolik pracovat rukama, vyrobit si nějaký detail, nějaký jako šperk, ať už třeba i něco oděvního, dejme tomu pošít si knoflík, nějakou látku, to, co dřív bylo úplně běžné, tak to se dneska moc nenosí. Jak lidi inspirovat k tomu, aby se víc vydávali touhle cestou? Nevím, pro koho z vás je tahle otázka?
No tak já bych jenom mohla se vrátit k té svojí cestě tím, že jsem třeba sama začala šít pozdě. Někdy prostě vás k tomu může trošičku dohnat nouze. Ale řekla bych potom také i rodinné klima, že to může hodně ovlivnit. Když prostě vidíte a slyšíte okolo sebe, je dobře naučit se rozumět i těm běžným činnostem. Otázka je potom, kde mají ti úplně mladí hledat, když v rodině to už třeba jejich rodiče někdy neumí. A já si pamatuju, my ty základy úplně jsme dostali třeba ve škole.
To už jste ve škole měli šití nějaké?
Úplně základy šití, no, kdy i kluci museli látat ponožky. Ale ono, jako po určitou dobu se to začalo považovat za naprosto zbytnou záležitost. Já si myslím, že to může prostě postupně se vyvinout, protože každému, bych řekla, průměrnému jedinci je příjemné, když vidí před sebou výsledek něčeho, na co měl sám vliv. A myslím si, že to zase není teď v současném životě úplně něco nového. Tadyhle s tím problémem se zabývali už naši předkové v druhé polovině 19. století v době průmyslové revoluce, kdy hlavně v západní Evropě vzniklo takové veliké hnutí arts and crafts, umění a řemesla, které se snažilo revitalizovat spoustu manuálních dovedností, jak mezi muže, tak mezi ženy. Jednak z toho důvodu, aby se udržely určité znalosti, ale i z důvodu psychického zdraví. Tak já si myslím, že to je prostě záležitost, která se zákonitě nějakým způsobem musí znova objevit. Já jsem v tomhletom optimista.
V současné době nemáme arts and crafts, ale máme třeba do it yourself a podobné věci. Nejenom na poli oblékání, ale třeba i té domácí kosmetiky. A myslím, že tento trend je velmi dobrý, že prostě nás zase vtahuje do těch rukodělných činností a do toho, jak jste říkala, že vidíme ten výsledek a máme z toho radost a vytváříme si k tomu vztah.
A není to virtuální. Jakože nemám nic proti novým technologiím, absolutně. Ale myslím si, že člověk, který žije v přirozeném materiálním světě, takže mu činí potěšení, když může ten svět vnímat všemi smysly. Ale skutečně naživo. A to je právě o té kreativitě. A vztahu k materiálu a z toho prostě už si myslím, že přirozeně zase vyrůstá snaha, je mi ten materiál sympatický, chci ho udržet.
Já jsem moc ráda, že to téma pomalé módy, jak o něm hovoříme, nepojímáme úzce, ale že vy jste zmínili spoustu pohledů a spoustu dalších vlivů. Mnohých věcí jsme se dotkli, třeba i toho, jak se o oblečení starat. Když si samozřejmě pořídíme nějaký kvalitní kousek, který je třeba trošku dražší, tak asi není optimální ho prát třikrát týdně a velmi intenzivně sušit. Jak toto vidí Stáňa, která s tím má zkušenosti?
No, já si myslím, že úplným základem je klást si otázky. Tady když možná ještě než si něco koupím, tak si přečíst cedulku a podívat se, z jakého to je materiálu, a informovat se o tom, co výroba toho materiálu obnáší a jakým způsobem se o ten materiál mám starat. Protože určitě jinak budu zacházet selnem, bavlnou, jinak s viskózou, jinak s polyesterem a dalšími umělými materiály. Takže to je podle mě první krok, informovat se o těch materiálech a najít si způsoby, jak se o ty materiály starat. Co se týče toho praní, tak určitě je samozřejmě nejlepší prát co nejméně žehlit a co nejméně do toho materiálu nějakým způsobem zasahovat, ale někdy je to samozřejmě nevyhnutelné, takže je důležité koupit si prací prášek, o kterém vím, že neobsahuje něco, co tomu materiálu ublíží, nepoužívat aviváž právě na přírodní materiály, protože ty potom vlastně ztrácí svůj význam. Což podle mě spousta lidí neví. O tom jsem musela informovat i svoji maminku, kterou považuji za zdroj moudra. Tak aviváž vlastně funguje na tom principu, že obalí to vlákno toho materiálu takovou vrstvou, tudíž třeba na bavlnu působí negativně, protože u bavlny právě oceňujeme její savost, prodyšnost a to, když takhle zničíme aviváží, tak úplně postrádá význam kupovat si něco z bavlny. Aviváž je určená právě na umělé materiály, které mají tendenci elektrizovat a tudíž to obalení to avivážím prospívá. Na bavlnu a další přírodní materiály bychom měli používat máchadlo, které je na tyto materiály určené.
Je možné používat třeba místo aviváže naředěný ocet vodou?
To jsem nikdy neskoušela.
Já vím, že generace také ta starší to používala, že dala malé množství octa, dolila vodou a přidala do té příhrádky místo aviváže.
To by možná spíš bylo náhražka toho máchadla, protože aviváž, nebo takhle, prací prášek je zásaditý většinou a máchadlo je kyselé, vlastně neutralizuje ten prací prášek, takže myslím si, že ten ocet fungoval jako to máchadlo.
Pokud člověk studuje ty staré oděvy, tak často zjišťujete, že se až tak moc tedy neprali. Že jsou tam hodně stopy toho používání, to znamená potu. A i určité znečištění. Co víme z minulosti, tak jistě vždycky se dodržovala striktně hygiena toho spodnějšího oblečení ze světlých materiálů, bílých převážně, které se praly, které se přirozeně bělily na slunci. Ale ty dražší materiály a někdy velice komplikované typy výzdoby v podstatě i zabraňovaly nějakému opakovanému čištění, protože by došlo k jejich totálnímu zničení. A dokonce máme ve sbírkách několik oděvů, o kterých víme, že jejich majitel je nějakým způsobem znečistil, třeba polil si kalhoty červeným vínem. A tady se dostáváme k něčemu, co by se nemělo asi následovat. No a tak ten oděv byl prostě odložený. Jako relikvie, třeba rodina, nedal už se nosit, ale čištěný nebyl, protože to bylo technicky velice složité. Jinak, co se týká tradiční údržby oděvů, tak vždycky se prostě praktikovalo praní, kde ta špína se odstraňovala jednak nějakým přirozeným detergentem, buď třeba vývar z mydlice, nebo doma vařené mýdlo a kombinované tedy s bělením na slunci. Co se týká té další údržby, tak sušení bylo přirozeně prostě na vzduchu. A ještě jeden krok v té údržbě nám může zkrátit životnost a to je opakované žehlení nebo mandlování. To se v minulosti také odehrávalo a nebyly to zrovna šetrné způsoby, protože vždycky je to atak tepla na tu tkaninu nějakým způsobem. Tomu se asi nevyhneme, ale myslím si, že v současné době i ty různé materiály, třeba které jsou kombinované, že nám třeba snižují mačkavost, tak se dají ošetřit takovým způsobem, že po vyprání, pokud člověk má aspoň minimální prostor, tak když se oděv správně vyvěsí, tak se nemusí potom nějak masivně žehlit nebo mandlovat.
Hosty našeho dnešního vysílání jsou Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, kurátorka, etnografka, která se zabývá textiliemi celý svůj profesní život, a také Stanislava Skřičková-Jírovcová, která studuje oděvní průmyslovku, sama šije a velmi intenzivně žije tou pomalou módou. Milé dámy, já myslím, že téma jste nahlídli z mnoha úhlů pohledu, že jste se nevyhýbali žádnému tématu spjatému s pomalou módou. A tak vám chci moc poděkovat za to, že jste náš pohled obohatili o spoustu impulzů. A chci vám popřát do vašich dnů, aby se vám s módou pořád dobře žilo, aby vám móda dělala radost a aby se vám stále dařilo k tomu oblečení vytvářet dobrý pozitivní vztah. Děkuji za návštěvu v Českobudějovickém studiu. Děkuji Kateřině Cichrové.
Já moc děkuji za pozvání a to stejné, co jste teď vyslovila, přeju všem posluchačům.
A děkuji také Stáně Skřičkové-Jírovcové.
Já taky moc děkuji za pozvání.
Od třetího mikrofonu se loučí Jitka Skřičková. Děkuji za pozornost a přeji dobrý poslech dalších pořadů našeho rádia. Naslyšenou. Mm.